В 12 часа на 16 февруари. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Избор на ново ръководство на ГЕРБ и промяна в устава на партията. Това са най-важните точки в дневния ред на Националната конференция на ГЕРБ. Основните въпроси днес са два. Ще остане ли Цветан Цветанов на поста заместник-председател на партията и кой ще води листата на ГЕРБ на предстоящите евроизбори през май тази година? С подробности за партийната битка в ГЕРБ включваме на живо от зала 3 на НДК репортера ни Александра Гинева. Здравей, Алекс!
Здравейте, колеги! Започна преди час Националната конференция на партия ГЕРБ в Националния дворец на културата. Депутатът от партията Александър Ненков откри редовното отчетно изборно делегатско национално събрание. От поканени общо 1168 делегати регистрираха се в началото. 1108. Това е третото национално събрание на партията, което се провежда днес. Към този момент думата взеха единствено официалните лица, като в началото приветствие към председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и към всички представители на партията отправи председателят на Християн-демократическото движение Ян Фигел, както и евродепутатът от групата на НП и член на Комисията по граждански свободи и правосъдие и вътрешни работи Августин Диаз де Мара. В видеообращение в този момент тъкат поздравленията на френската делегация в групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Жан-Пьер Оди, както и председателят на парламентарната група на Испанската народна партия Алфонсо Алонсо. Председателят на партия ГЕРБ се очаква да закрие конференцията. Все още не е ясно към колко часа следобедните часове се очаква да бъде неговото изявление, но все още не е ясно точно в колко часа Бойко Борисов ще вземе думата. На този етап за председател на изборната комисия на новото ръководство избраха депутатът от ГЕРБ Нил Радев. Въпросите наистина, както каза и ти, Петър, са основно два. Ще остана ли Цветан Цветанов за местник-председател на партия ГЕРБ след скандалите от последните 10 дни, свързани с скандалния депутат от ДПС Делян Пеевски, както и главният прокурор Сотир Цацаров, срещите между тях и всички тези скандали, които ние в ефира на Дарик проследихме. Също така остава важен и въпросът какво ще се случи с останалите заместници в парламентарната група на ГЕРБ. Ще бъдат ли те и заместници на партията? Ще остана ли Цветан Цветанов единствен заместник на партията? В случай, че остане, ще има ли и други? И слуховете, разбира се, ще се потвърдят ли за избора на водач на листата на ГЕРБ за евроизборите. Знаете, че първоначално се говореше, че това ще бъде еврокомисарът Кристалина Георгиева. Преди дни обаче лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отхвърли тази вероятност, като обяви, че Кристалина Георгиева е достатъчно ценен кадър в Европейската комисия, добре тя да остане там. Говори се, че има така голяма вероятност и сред самите депутати с добър рейтинг се ползва техния колега Томислав Дончев, който пък в кабинета Борисов отговаряше за еврофондовете и има добри контакти и връзки в Европейския парламент и Европейската комисия. Не е изключен вариант, разбира се, и самият Цветан Цветанов да бъде номиниран за водач на листата, но на този етап няма нищо конкретно и нищо сигурно за неговото бъдеще, както в партията, така и в като водач на изборите. Все пак е редно да припомним, че включително и в вчерашния ден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че няма намерение да се разделя с Цветан Цветанов като заместник председател на партия ГЕРБ. Интересно ще бъде и избора на ново ръководство на партията, както и на изборния комитет на ГЕРБ. Ще видим от тук нататък дали ще се говори за лидери на ГЕРБ или за изборна комисия, както вчера при посещение в Ямбол заяви самият лидер на партията Бойко Борисов. Повече подробности около сериозната част от днешната конференция, а именно изборът на ново ръководство на партията и промени в устава, ще научи малко по-късно. Тази част ще бъде закрита за журналисти. Надяваме се след това да бъдем своевременно информирани. Разбира се, всички подробности около днешните новини, свързани с партия ГЕРБ, очаквайте в следващите емисии новини на Дарик. При първа възможност да ние ще се включим на живо от зала 3 на НДК, където продължава Националната конференция на партия ГЕРБ. Александра Гинева, Дарик Радио, София.
12.30 е началният час на шестието, организирано от ВМРО и България без цензура в столицата. Вили Янкова е там, от нея ще научим повече. Здравей, Вили!
Добър ден, намирам се в момента на улица Фридюф Нансен, където е сборният пункт на шествието и откъдето всеки момент се очаква да тръгнат протестиращите на митинг срещу монополите, организиран от ВМРО и България на без цензура. Тук има няколко хиляди протестиращи, включително и от други градове на България, освен София. Днешният протест е продължение на протест срещу монополите, който се проведе миналата седмица в Пловдив, отново организиран от България без цензури и ВМРО, а идеята е да се отбележи една година от февруарските протести от 2013 година. И по този начин още веднъж да се изрази недоволството от бездействието на властта по отношение на битката с монополите. Очаква се шествието да премине през централата на ЧЕС, както и през Министерство на икономиката и да завърши пред президентството и Министерски съвет. Има доста полиция тук около хората, но всичко става спокойно към този момент. Както казах, всеки момент се очаква шествието да тръгне. Оставяме да следим ситуацията. Вилиан Квадарик, Радио София.
По-важното от чужбина. Представители на украинската опозиция смятат да обсъдят въпроса за освобождаването на окупираните административни сгради на днешното поредно народно събрание, което ще се проведе на централния площад на Киев. Агенция ИТАР ТАСС цитира изявление пред журналисти на говорителя на националистическата партия Свобода Тарас Косивски. В петък от ареста бяха пуснати 234 души. Законът за амнистията, довел до освобождаването на задържаните, предвижда да бъдат освободени всички административни сгради в страната, заети от участници в протестите и деблокиране на транспортните връзки. В момента в Украина остават блокирани 6 сгради на държавни и местни органи. Срокът за освобождаването им изтича в понеделник, 17 февруари. Протестиращите са на различно мнение дали трябва да напуснат окупираните сгради. Според Арсений Яценюк, лидер на парламентарната група на Батковщина, протестиращите няма да напуснат профсъюзния дом, украинския дом и октомврийския дворец, не възнамеряват да се махнат и от централния площад. Канцлерът на Германия Ангела Меркел предлага да бъде създадена европейска комуникационна мрежа, така че да не се налага електронната поща и други данни да преминават автоматично през американски сървъри. В лично мнение, цитирано от Reuters, Меркел заявява, че не одобрява компании като Google и Facebook, които разполагат със своите мощности в страни с ниска степен на защита на данните, а в същото време работят в страни с високо ниво на компютърна безопасност, например Германия. Тя смята да обсъди създаването на европейска мрежа с френския президент Франсуа Оланд по време на посещението си в Париж в сряда. Несъмнено в Европа трябва да направим повече за защита на данните, подчертава Ангела Меркел. В Европа тревогата във връзка с защитата на важната информация нарасна, след като бившият сътрудник на американските спецслужби Едуард Сноудън направи разкритие, според които Агенцията за национална сигурност на Съединените щати е следила не само обикновени граждани, но и чужди политици и дипломати. По-специално стана известно, че е подслушвала телефонните разговори на самата Меркел. Американският държавен секретар Джон Кери, който е на обиколка в Азия и който вчера пристигна в Индонезия, днес посети най-голямата джамия в Югоизточна Азия, тази в Джакарта, предаде Франс Прес. По този начин Кери демонстрира уважението си към исляма в страната с най-голямото мюсюлманско население в света. Кери събообивките си на входа на джамията Истиклял в центъра на индонезийската столица, после обходи огромния храм, придружен от имама Хаят Ал-Хадж Мустафа Якуб. Пред представители на пресата Кери нарече мястото изумително и подчерта, че за него е било привилегия да бъде в този храм и че е признателен на великия имам на джамията, че му е позволил да я посети. Джамията Истиклял беше строена 17 години, след като беше поръчена през 1961 тогавашния индонезийски лидер Сукарно. Тя може да побере до 130 000 богомолци. По-късно днес в Джакарта Джон Кери ще произнесе реч, в която ще призове международната общност да засили борбата си срещу климатичните промени. Северна Корея чества днес националния си празник, наречен Денят на сияещата звезда, по случай поредната 72-та годишнина от рождението на Ким Чен Ир. Лидерът на Корейската народно-демократична република Ким Чен Ин посети днес двореца Мавзолей, в който се намира прозрачния саркофаг с тялото на баща му. Великият вожд, както го наричат в Северна Корея, почина на 17 декември 2011. В залите на Ким Сисуанския дворец са изложени черният Мерцедес, яхтата наречена Вярност, един от вагоните на влака, използвани от Ким Чен Ир. По традиция днес стотици корейци ще посетят малката дървена каштурка в свещената за севернокорейците планина Пекто в северната част на страната, където на 16 февруари 1942 в таен партизански лагер е роден Ким Чен Ир. И една радостна новина от Сочи за България. Александра Жекова се класира за полуфиналите в сноуборд кроса на игрите в Сочи. Звездата ни в сноуборда даде второ време от 6-те състезателки в групата и в четвъртфиналите. Най-голямата изненада в този етап стана отпадането на олимпийската шампионка от Ванкувър от 2010 година Майл Рикър, която падна още в началото на съревнованието. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
И днес ще се задържи слънчево, ниска облачност според синоптиците. Ще има на места покрай река Дунав и в Източна България. Постепенно вятърът ще се ориентира от югозапад и ще е предимно слаб. Максимални температури между 12 и 17 градуса, в София около 15. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Пътната информация.
Мъгла затруднява все още движението в Бургаска област. Видимостта е между 50 и 100 метра, съобщиха от областното пътно управление. Температурите са положителни, в сила обаче са постоянните ограничения, които важат предимно за товарните автомобили. Дюлинският проход е затворен за тежкотоварни автомобили.